Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti ceturtdiena, pulksten 18.30 un pēc zināma pārtraukuma atkal raidījums, kurā atbildam uz jautājumiem par to, kas notiek Rīgā, tikai atbildes sniedz nevairs Rīgas vicemērs kādreizējais Andris Amerikas, bet viņa pēstecis šajā postenī, Oļegs Burovs, labvakar, Burovkungs.
Labvakar.
Viss pārējais šī raidījuma modelis gan paliek nemainīgs, proti jautājums iesūta skatītāji, ik viens, kurš to vēlas darīt, var uzdot sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā šī te raidījuma sadaļā, nu un tad tieši tādā secībā, kādā jautājums esam saņēmuši, uz tiem arī sniedzam atbildes. Beidzās raidījumam atvēlētais laiks, liekam punktu un tad no nākamā jautājuma atsākam nākamo raidījumu. Esam palikuši pirms pauzes pie Andra Soma saknes iesūtīta jautājuma, tas vēl 23. Novembrī saņemts un ķeramies tad pie lietas. Rīgā pie gājēju pārejām tiek ierīkots apgaismojums, raksta Andris. Tas viss ir jauki, bet lampas, kuras izvietotas, ir ļoti gaišas un apgaismo tikai gājēju pāreju uz ceļa braucamās daļas. Dēļ lielā kontrasta, kas ir starp izgaismoto ceļa daļu un ietvi un uz tās esošie gājēji kļūst neredzami. Un tādā veidā no efekta ir iegūts defekts, jo jaunie apgaismes objekti nevis palielina, bet tieši samazina drošību pie gājēju pārejām. Nav redzami cilvēki, kas gatavojas šķērsot ielu. Nu un tāpēc Andrim divi jautājumi. Pirmais, kad tiek plānots novērst šo defektu, piemēram pārplānojot izgaismoto apgabalu, tā lai tas ietvērtu arī ietves daļu pie gājēju pārejas, un vai tiešām nav iespējams sākumā pārbaudīt, izveidojot proof of concept, kā viņš raksta, pirms ieviešanas un trīs faktiski jautājumi, kas atbildēs par nekvalitatīvu projektu īstenošanu un tam iztērētajiem rīdznieku līdzekļiem. Tātad vispirms, vai var šo defektu novērst un vai tam jau ir pievērst jūsu uzmanību?
Nu jā, pirms tam, lai atbildētu uz jautājumu, kurš ir vainīgs un kas par ko un kada mērā atbild, es gribu pateikt, ka viss šobrīd notiek atbilstoši Latvijas valsts standartiem. Tas standarts ir ar tādu nosaukumu gaju pārējo projektēšanas noteikumi, un šobrīd mana rīcība nav informācija, ka visas gājēju pārējas notiek darbi neatbilstoši standartam. Viss atbild standartam, visi darbi ir izdarīti, viss ir saskaņots. Cits, man varbūt ir lūgums Andrim, ja viņš redz, ka tiešām kaut kāda gājēju pārēja atšķiras no citiem, nu tad lūdzu informēt, vai jums vajadzētu griezties satiksmes departamenta, vai kaut pie manis jau uzrakstīt, vai jūs varat SVH radio, un mēs bez šaubām varam pārbaudīt, tāpēc ka varbūt tur ir kaut kāds defekts, bet principā mēs pārbaudījām saņemot šo jūsu jautājumu vēl novembrī, ka šeit viss atbilst standartiem.
Respektīvi, tad lūgums par konkrētiem objektiem konkrēti arī norādīt, lai var runāt nevispārīgi, bet par katru lietu.
Tāpēc pārējiem... varbūt vēl, Andri, parāgri sodīt, vajadzētu to noskaidrot patiešām.
Nu, respektīvi, tā ir atbilde uz visiem trim uzdotajiem jautājumiem, saprot. Vēl viens, Andri, jautājums ir tieši tāds pats, respektīvi divas reizes, tas mums te uzrādās mājas lapā, un tad nākamais ir Gaiļezera jautājums. Labdien, kad tiks veikta virskārtas atjaunošana Gaiļezera ielā, kāpēc nevar ieklāt ar asfaltklājēju asfalta kārtu garajā iesēdumā, kas šajā ielā ir, no es pieņemu, ka par ielām te mums būs vesela kaudze ar jautājumiem tuvākajā laikā, ņemot vērā to ielu stāvokli, kas tas ir, bet Gaiļezera iela starp citu, Burovkungs, lai tas jūs nepārsteidz, bieži vien šeit atkārtojās mūsu jautājumos, un tieši par to garo iesēdumu arī ir bijusi runa, respektīvi tad varbūt jūs atbildi no šīs
vietas. Es jums absolūti piekrietu, tiešām par Gaiļezera ielu ir ļoti daudz jautājumi, un pirmais, ko es padomāju, varbūt ir vainīgi, attīstītāji. Mēs zinām, ka pie Gaiļezera ielas, pie ezera sāk būvēt šobrīd dzīvojamas mājas, izveido vairākas mājas, ka mēs zinām, būvniecības laika brauc liela tehnika, un es padomāju, varbūt tiešām būvvalde varēja uzrakstīt būvniecības projektēšanas nosacījumus atjaunot cegumu. Bet izrādās, tā diagnoze ir nedaudz cita. Daži gadi atpakaļ veikti Rīgas siltuma darbi, nu droši vien zinamā mērā nebija kvalitatīvi veikti tiem apakšu uzņēmiem, kas veica Rīgas siltuma pēc avārijas darbi, un tāpēc izveidoja šis iesēdums. Šobrīd Rīgas siltums atteicas veiktie darbi garantēs laika, tāpēc garantēs laiks 5 gadi beidzas, un tāds satiksmes departaments šobrīd plāno tiešām atjaunot visu Gaiļezera ielu, no vienīgais, cienīmi ridzenieki, sagaidām apstiprināto budžetu, budžets būs Rīgas pilsētā apstiprināt marta beigas, 27. marta, un tad mēs redzēsim, vai sanāk šogad, es neesmu pārliecināts, es pateikšu uzreiz godīgi, ka šogad sanāk Gaiļezera ielu atremontēt, bet tad viennozīmīgi vajadzētu plānot uz 20. Gadu remontu darbiem.
Bet tad ar to iesēdumu es saprotu, kamēr neatjauno visu ielu, neko īsti izdarīt.
Nu, tad ir otrais variants. Ja mēs nerunājam par visu ielu, bet atsevišķi par to iesēdumu, tad vasara satiksmes departamentu var atsevišķi ielas posmu sakartot. Bet, protams, tas ir tāds pagaidu risinājums.
Nākamais... Segvārds 37, jeb segskaitlis, tā precīzāk jāsaka jautājumu iesniedzējam, kad iespēja robežās tiks izveidotas autostāvietas Ezenšteina ielas posmā no mājas numuru 65, korpus 1 līdz mājai numuru 37, vismaz tajās vietās, kur ir pašvaldības zeme?
Jā, tur ir pašvaldības zeme tikai sarkanas līnijas, faktiski, sarkanas līnijas robežas var atļaut stāvēt no ielas abam pusem, bet ja mēs runājam par visu Ezenšteina posmu, tad tur ir zaļa zona. Es nedomāju, ka vajadzētu būtu pareizi likvidēt šo zaļu zonu un taisīt stāvvietu, ja? Bet vairāk citi zemes gabali nav. Tad vai ir iespēja, rezumējot atbildē, veidot nelielas kabatas, vai nu, faktiski mēģināt dzīvot tā, kā ir, tāpēc, ka realitā zona, realitas pašvaldības zeme tur nav.
Aiz jautājums nākamais, ar ko ir izskaidrojuma netīra ūdens piegāde, konkrēta adrese Brīvības iela 141, datums 25. novembris, saprotu sen, bet nu, tomēr, no krāna šajā datumā ir tecējis ūdens brūnā krāsā, palikuši arī nosēdumi. Jautājums, vai nav kaitīgi tādu ūdeni lietot, turklāt tā nesot pirmā reize, kad pa krānu tek netīrs ūdens?
Ja mēs runājam konkrēti par 25. novembri par konkrēto rajonu, tad tas ir saistīts ar darbiem, kas ir veikti, un tai laika veikti skalošanas darbi, un tāpēc parādēs uz neilgu laiku netirs ūdens. Bet, protams, ja turpmāk veidojas tāda situācija, tad vajadzētu zvanīt par tālruni Rīgas ūdeni 8-0-0-0-21-22, bet es gribu pateikt, jā, tur ir tāda problēma, faktiski pilsētas centrā dažreiz mēs redzam, es arī dzīvoju pilsētas centru un es redzu, dažreiz ir netīrs ūdens, tas ir saistīts ar to, ka faktiski pilsētas centra no tiem veciem laikiem ir tie vādi vecie un tāpēc parādās, un to es zinu, faktiski rekonstruēt pirmo slimnīcu, uzliekam filtre un uzreiz jauna poliklinika Šarlote, kur ir zobarsniecības iekartas un uzreiz redzam, ka viņa nevarēja normāli darboties, tāpēc, ka tie filtri uzreiz ir atspildīti ar tiem netīrumiem. Jā, kāds ir rezultāts? Protams, vajadzētu pakāpeniski, bet mainīt visu pilsētas centru, visu ūdensvadi.
Pakāpeniski jau tas tiek darīts?
Nu, saprotu, pakāpeniski tas viss ir darīts, bet tas ir, protams, liels apjoms, liela nauda, tāpēc, ka tas ir darīts, bet šeit vajadzētu gaidīt, bet... Tiešām, ja kaut kas notiek, uzreiz zvanīt pa telefonu un faktiski, ja tas notiek un notiek ilgstoši, tad Rīgas ūdeni pienākums nodrošināt ar dzeramu ūdeni.
Bet, nu, principā, tā nedrīkstētu, es saprotu, būt, ka cilvēkam tiek nekvalitatīvs pakalpojums piegādāts un ko šādā gadījumā jāmaksā vienalga, taču pilns cipars par to.
Nu, bet tas ir tā paša laika, nu, ja ir ūdens šīs slikta kvalitāte, tad mēs nelietojam tu ūdeni, ja, bet
vēlreiz... Nu, mazgāties te gribās kaut vai no vienalga.
Nu, vēlreiz, tas ir neilgu laiku, tas ir kaut kādas dažas stundas un tas ir, kad notiek te skalošanas darbi, tad tai ūdeni kaut kur vajadzētu aiziet.
Mums pavisam īsts brītiņš līdz reklāmas pauzē, līdz ar to atliksim nākamo ziemeļu iesūtīto jautājumu. Pēc tam, lai atbildētu, šobrīd neliela pauze, un tad turpināsim izvaicāt Rīgas vicemēru Oļegu Burovu par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicemēru, gan vairs ne Andri Ameriku, bet Oļegu Burovu, aktuālo Rīgas vicemēru, iztaujājam par to, kas notiek Rīgā, atgādinu, ka atbildes tiek sniegtas joprojām uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, un tad tādā secībā, kādā tos esam saņēmuši, tie arī tiek uzdoti, un Ziemeļa jautājums, kā jau solīja nākamais. Lūdzu sakiet, ar ko ir izskaidrojams fakts, ka viens no radiatoriem istabā vienu dienu silda, otru nē. Konkrēta adrese Silciem iela 11, dzīvoklis arī 11, nu un pie reizes vēlos izteikt atzinību. Silciem ielas 11 sētniecei Ziemeles raksta, izdara vairāk nekā tiek prasīts, ļoti kārtīga un uzcītīga darbiniece. Kaut kur jau šķiet tāds jautājums savulaik bija, varbūt nelīdz galam atbildēts, toreiz tika tā, ka nu tad lūdzu vēlreiz. 28. Novembris konkrētais datums gan jāatzīst ļoti pasi.
Pirmkārt, paldies par novērtējumu, par darba novērtējumu par sētniece, būtu labi uzzināt uzvārdu, tad patiešām ļoti patīkami.
Nu, Rīgas nam pārvaldniekā gan jau var to noskaidrot.
Obligāti. Vienmēr mēs uzzinām par tiem, kas slikti strādā, bet vajadzētu neizmirst cilvēkus, kas strādā labi. Ja? Ja mēs runājam par bateriju, patiešām siltums servis Rīgā, viņi sniedz informāciju, ka māja Silcima iela 11 veikta apkures automātiskas vadības bloka uzstādīta apkures regulēšana un tajā dienā tā temperatūra ir samazināta un tas ir skaidrs saistīts ar atgaisošanu un apkures automātikas sistēmas regulēšanu. Vairāk tas nav, tas bija tikai konkrēti. Šobrīd mums ir informācija, ka viss darbojas normālā režīmā. Jā, tas nav, tad man ir lūgums rīdziniekam uzreiz informēt.
Mm-hmm. Un konkrēti par šādām nebūšanām, tad vai jūs informēt, vai vērsties Rīgas siltumā vai nam pārvaldniekā?
Es domāju, ka var vērsties Rīgas nam pārvaldnieka, bet es domāju, tas jūs variet mierīgi arī uzrakstīt man elektronisko pasta vestulē un būtu vieglāk noreagēt oleks.burovs@riga.lv.
Nākamais jautājums tāds interesantāks sniedzes uzdots, vai ir mērīt Rīgas tilti un kāds tad ir to garums gadījumā, ja tie ir visi apzināti un nomērīti?
Paldies par jautājumu. Jā, es pats uzzināju daudz ko jauno par mūsu tiltiem un es pateikšu, paldies ne tikai no manas, bet no mana dēļa. Es domāju, kad viņam būs kaut kāda projekta nedēļa, viņš šo informāciju var izmantot arī skola. Un tad, par tiešām, ir tilte, es tā kādu satiksmu pārvādē, gāju tilte, visu kopu garums ir 15869 metri. Viss tas ir mērīts no satiksmes departaments organizē, visa šīs būves ir viņam bilanse. Nu, ko es jums pateiktu? Droši vien vajadzētu, ka vienmēr pateikt to visu izsako, visu 6 metri ir gāju tilts par Marupīte ar kādēs parka. Tas ir tikai 6 metri. Ja mēs runājam par tiem lieliem, nu tad akmens tilts par Daugavo 504 metri, Vanšu tilts 580 metri, Deglava tilts 585 un vislielākais ir satiksmes pārvads par dzelzceļa vairāku iela, tas ir 1309 metri. Tad jūs redziet, viss ir saskaitīts.
Mhm. Tāds man personīgi pārsteigums, ka vairogi ielas pārvads garāks nekā salu tilts sanāk, bet tur laikam varbūt to salu tiltu neskaita visā garumā, bet tikai pāri Daugavai, nu un tad tālāk jau.
Nu jā, Slavu iela pārvads 1212 metri, nu tā mums ir.
Nākamais jautājums, jau atkal atgriežamies pie tādām praktiskākām lietām. Ilvas uzdots, vai kāds regulē digitālo reklāmu spilgtumu naktī un īpaši tad Ilvu interesē reklāma, kas izvietota Pērnavas ielas 11. Mājas sānā, kas vērstu uz Aleksandra Čaka ielu. Pašlaik šīs konkrētās reklāmas izgaismojums dzīvojumās mājas dzīvokļos iespīd naktīs tik spilgti, ka pat lasīt tās gaismā var. Tāds gan stāvoklis atkal jau jāatgādina 20. 8. novembrī.
Jā, paldies par jautājumu. Nu, sākumā atbildīšu par konkrēto vietu. Jā, tā problēma ir, un ekrāna īpašnieki informēti par šo problēmu, un dienāks tumšajā laikā ekrāna gaismas intensitāte tika samazināta.
Mm-hmm.
Tas ir viens. Nākamais. Nākamais jautājums par to, ka, protams, visa šīs ekrānas, kur un kā uzstādīt un kāda vajadzētu būt viņam intensitāte, regulē Rīgas pilsētas būvvalde un, protams, ir prasības. Trešais jautājums, par ko es gribu pateikt, kas varbūt skar pilsētas vēsturisko centru, es jums pateikšu, es kaut kur gadu desmit atpakaļ, es biju Lionā, un mēs zinām visi Lionā ar pilsētu, kur sākas tā programma par gaismas svētkiem, mūsu stāra Rīga programma nakt no Lionas. Un tad, kad es runāju ar vietoju, nu, mums ir Rīgas gaismā, vietoju, teiksim, Lionas gaismā ar Lionas mēru, tad man stāsta viss grūtākais neorganizēt šo pasākumu. Ja mēs runājam par vizu reklāmu, viss grūtāk cīnīties ar lielas reklāmas, lai viņa neparādās uz vēsturiskam mājam. Un lai, ja tev vēsturiska māja tur paša augšā nespēt reklāma Sony, Panasonic un tā tālāk un Coca-Cola, tas ir viss grūtāk, tāpēc, ka viņi ir gatavi par šo reklāmu maksāt daudz un viss. Es domāju, ka šobrīd Rīgā mēs varam pateikt, mums izdevas saglabāt to vēsturisko un to, ko mēs šobrīd darām, starp citu, mēs to sākam pēc Lionas pieredzes, labāk nelikt šo reklāmu, bet labāk veikt fasādes dekoratīvo izgaismojumu. Un šobrīd mēs to sākam no 9. Gada, tad 10. Gada atpakaļ ar otro gimnāziju, un pēc tam Rīdzinieki redz, ka dekoratīva izgaismota pirmā slimnīca Mākslas muzejs, un tagad sāk privāti šo izgaismot. Es domāju, tas ir labāk, tas ir interesantāk, tas ir drošības jautājumi, un tas arī norada uz to, cik mums skaista pilsēta ir arī pavakariem. Bet ar šo reklāmu, ar tādiem ekraniem lieliem, es domāju, ka mums vajadzētu, tas ir mans personīgais viedoklis, ļoti rezervēt skatīties, diez vai mums vajadzētu skatīties uz tādiem pilsētām pasaules, protams, mērogo kā Seula vai New Yorka, kur viss ir spilgts, varbūt tas varētu būt jaunos rajonos, bet diez vai vēsturiska centra, ļoti un ļoti ierobežoti.
Nākamais Einārs jautājums, kad tiks salabota pārbrauktuve pie iebrauktuves Vecmilgrāvī, regulāri sastrēgumi un lūst mašīnas šīs te pārbrauktuves stāvokļa dēļ?
Jā, paldies par jautājumu. Šeit faktiski ir dažas daļas, es par viņu gribu pateikt mazliet vairāk. No vienas puses, es pajautāju arī kolēģiem, kas dzīvo Vecmilgrāvī. Man viņa stāsta, ka problēma nav tik daudz no tā dzelzceļa, bet problēma ir tā, ka varbūt vajadzētu organizēt pie tās ielas, kur ir Vecākju prospekta, Emas iela, un es tagad aizmirstu vēl vienas ielas nosaukumu, kur ir Lukoil, kad mēs iebraucam Vecmilgrāvē. Problēma ir tā, ka varbūt tur vajadzētu planot apli, un tad, ja ir aplis, tad vieglāk izbraukt pretēji gadījumā, tur tiešām veidojas korki, un no rīta, lai mēs gribam izbraukt no Vecmilgrāvē, mums vajadzētu stāvēt kaut līdz 20 minūtam. Ka problēma ir tāda, ja mēs runājam par šo dzelzceļa posmu, ja viņš piedar Rīgas kuģu būvētāvai, no Rīgas kuģis būvētāji arī zināms varbūt sabiedrībai finansālais stāvoklis, bet šobrīd tas dzelzceļš reģistrēt viņam uz zemes gramata vārdā Rīgas kuģu būvētāvo. Un faktiski pēc šī jautājuma es padomāju un uzrakstēju šonedēļ vadības uzdevumu, lai satiksmes departamentam izpildirekcijam, lai viņi apseko, apzina, cik Rīgas pilsētas administratīva teritorija ir tāda dzelzceļa, privātē dzelzceļa, kas atrodas slikta tehniska stāvokli. Un uz jautājumu, ko mēs varam darīt, man liekas, ka mēs šeit varam papildināt mūsu saistošie noteikumi un ar viņiem sākt cīnīties tā kā ar graustiem. Tas degrade vide, tas boja, un boja šai gadījumā nekā jākas ainavo, boja mūsu transportu, un tas ir patiešām privāti īpašums, kas ir slikta stāvoklē. Un tad mēs varam līdzīga veida uzrakstīt viņam brīdinājumie, lai viņi šo posmu sakarto. Varbūt tas dzelzceļš viņam ir ierakstīt zemes gramata, bet formāli viņi jau sen nevienu neko tur nelieto un nekad viņu neizmanto. Un ja viņi to nedara, tad varam pievienot, piespriest viņam to paaugstināt nodokļu likmē. 3% no visaugstākās vērtības varbūt, tad pēc tam viņi sāk sakartot. A ja viņi nesāk to sakartot, tad mums varētu būt piespiet darbi. Tad divos vārdos schēma ir tāda pati kā ar graustiem. Vadības uzdevums ir sagatavots, divu nedēļu laiku uz viņu vajadzētu atbildēt, un es domāju, ka nākamas raidījums es varu jums, cienīmi rīdzinieki, atskaitīties par šo rezultātu.
Tur tas stāsts tā kā savulaik ar Skansts ielas sliedēm, ka tur bija cīņa, var viņas izņemt, nevar izņemt, un regulāri mašīnas tika arī bojātas un šo
tā, sūdzējās. Tieši tā. Bet ņemot vērā, ja viņam nav nekāds par to, nu, teiksim, sots, paaugstināt nodokļu likmē, mēs nevaram tā juridiski pateikt, ka tas ir sots, ja? Bet reāli, jā, protams, tas ir papildus maksājumi, ja? Nu, tas ir viens no instrumentiem.
Nu, ko šai reizē tad mums arī jāliek ir punkts. Paldies, Buraukungs, nepagūsim sniegt atbildi mums atvēlētajā laikā uz nākamo jautājumu, ko uzdevis Arnolds B., bet tas būs kā pirmais rindā pēc nedēļas, nākam ceturtdien, pulksten 18.30 atkal. Skaidrosim, kas notiek Rīgā. Paldies un uz sadzirdēšanos tad!